Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Sot pritet që marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të procedohet për ratifikim në kuvendin e Kosovës. Ngjecia e Kosovës në integrimin evropian krijon terren për ideologji ekstreme, thon analistët. Do t'i luftojnë ndarjet që sfidojnë Francën, tha presidenti i zgjedhur i këtij vendi Emmanuel Macron. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot pritet që marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të procedohet për ratifikim në kuvendin e Kosovës. Paralajmërimi u bë qysh të premtën nga kryeministri Isa Mustafa. Kjo është njëra prej marrëveshjeve më të rëndësishme për Kosovën, e cila është edhe kusht për liberalizimin e vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Vënia e demarkacionit për ratifikim në kuvend është zvarritur për kohë të gjatë për shkak të mungesës së votave të koalicionit qeverisës. Në një tjetër zhvillim, javën e kaluar kryesia e kuvendit ka miratuar mocionin e opozitës, sipas të cilit kuvendi do të votojë këtë të mërkurë për rrëzimin e qeverisë aktuale. Udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik në Afganistan, Abdul Hasib, është vrarë, konfirmoi zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani. Ajo tha se Hasib ka vdekur 10 ditë më parë në një operacion të forcave speciale të Afganistanit në provincën Nangarhar. Hasib besohet se ka qenë prapa sulmit në një spital ushtarak në Kabul në muajin mars, i cili ka lënë të vrarë mbi 30 njerëz. Muajin e kaluar Pentagoni ka thënë se Hasib me gjas është të vrarë në një sulm të forcave amerikane dhe afgane. Nangarhar është provinca ku më 13 prill ushtria amerikane hodhi bombën më të fuqishme jo bërthamore, duke vrarë mbi 90 militant. Policia pakistaneze tha se një shpërthim ka ndodhur pranë një shkolle të vajzave pranë qytetit Peshawar, duke plagosur dy zyrtarë të policisë. Nxënësit nuk janë lënduar, tha shefi i policisë së Peshawarit Muhammad Tahir. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por militantët taliban kundërshtojnë arsimimin e vajzave. Ata kanë bombarduar qindra shkolla në zonat fisnore të Pakistanit. Peshawari, kryeqytet i provincës Khyber Pakhtunkhwa, ka qenë skenë sulmit më vdekjeprurës në Pakistan. Në dhjetor të vitit 2014, talibanët kanë sulmuar një shkollë ushtarake atje, duke vrarë mbi 150 njerëz, shumica e atyre fëmijë. Shqetësimet për të rrëqen e mundshme të SHBA-s nga marrëveshja e Parisit për klimën ka të ngjarë të jenë fokusi kryesor i bisedimeve të OKB-s që nisin sot në Bonn. Negociator nga gati 200 vende diskutojnë për gati 2 javë zhvillimin e rregullores për traktatin e Parisit, por shqetësimet se presidenti amerikan Donald Trump do të tërhiqet nga marrëveshja vitit 2015 janë gjithnjë në rritje. Marrëveshja trajton zbutjen dhe adaptimin e emetimeve të gazrave serë duke filluar nga viti 2020. Ish presidenti amerikan Barack Obama është zotuar se do të zvogloj emetimet e karbonit për 32% deri në vitin 2030, por presidenti i ri ka thënë se ky plan është një pengesë panevojshme për industrinë e thëngjillit, naftës dhe gazit. Reduktimi i gazrave serë në atmosferë është i rëndësishëm për parandalimin e ngrohjes së mëtejshme globale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i zgjedhur i Francës, Emmanuel Macron, mbajti fjalimin e fitores për para mira mbështetësve në Paris. Ai tha se do të garantoj unitetin e kombit dhe se do të mbroj Evropën. Holësit në materialin e vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Francës, Emmanuel Macron, u zotua se do të shërbej me përulësi, me forcë dhe duke u qëndruar besnik parimeve të Republikës për Liri, Barazi dhe Vëllazëri. Macron mundi të dielën në rrethin e dytë të zgjedhjeve rivalen nga ekstremi djathtë Marine Le Pen. Me të gjitha votat e numruara, kandidati i qendrës fitoi 66.06% të tyre, ndërsa Le Pen 33.94%. Macron, 39 vjeç, presidenti më i ri i Francës, u zotua se do të forcoj marrëdhëniet e vendit të tij me Evropën. Ai i u adresua mira mbështetësve para muzeut Louvre në Paris, duke dalë në skenë me himnin e Bashkimit Evropian.
Mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Do të bëj gjithçka që mundem gjatë 5 vjetëve të ardhshëm në mënyrë që askush të mos ketë më arsye për të votuar për ekstremet, tha Macron, duke ju referuar atyre që kanë votuar Le Penin. Nuk do të dorëzohemi para frikës dhe ndarjeve. Do t'i luftoj ndarjet që sfidojnë Francën, tha ai. Macron tha se është rëndësishme të ndërtojë edhe shumicën parlamentare për të kryer ndryshimet shumë të nevojshme për Francën.
Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain.
Detyra jonë është e madhe, do të na kërkojë të ndërtojmë prej nesër tutje një shumicë të vërtetë, një shumicë të fuqishme, tha Macron, i cili duhet të përqendrohet në sigurimin e shumicës në dhomën e ulët të parlamentit në zgjedhjet e qershorit. Dy sondazhet e opinionit të publikuara pas fitores së tij treguan se lëvizja e tij përpara do të dalë e para në zgjedhjet për legjislativën, të cilat do të mbahen më 11 dhe 18 qershor. Macron është liberal pro-biznesit dhe mbështetës i fuqishëm i Bashkimit Evropian, ndërsa Marine Le Pen ishte kundër migracionit dhe donte që Franca të largohen nga BE-ja dhe të braktiste monedhën euro. I lumtur që Franca ka zgjedhur të ardhmën evropiane, shkroi në Twitter presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se fitoria Macron është fitore për një Evropë të fuqishme dhe të bashkuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump uroi po ashtu presidentin e zgjedhur të Francës për, siç tha, fitoren e madhe. Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Vatona.
Zenel, sot pritet procedimi i demarkacionit në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme kuaditore Valona ka vënë dukje se qeveria e Kosovës mblidhet sot për të miratuar projektligjin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, e cila menjëherë do t'i përcillet kuvendit. Gazeta nuk e përjashton mundësin që të një të nditë pra sot të mblidhet edhe kryesia e kuvendit për të vënë në renditje në seancën plenare këtë marrëveshje. Kuaditore po ashtu vënë pak edhe mundësin që qeveria të kërkoj seancë të jashtëzakonshme cila do të mund të mbahet po sot, pasi nesër është ditë feste me që Kosova shënon ditën e Evropës, ndërsa atë mërkurën renditje do tjetë mocioni mosbesimit për qeverin, i inisuar nga opozita. Gazeta gjithashtu ka vënë dukje deklaratën e krye parlamentarit Kadri Veseli se demarkacionit duhet të dalë në shqyrtim para mocionit, duke e kërkuar një herësh garanci nga Lidhja Demokratike e Kosovës se do t'i siguroj 33 vota, ndërkohë që sa i takon Partisë Demokratike të Kosovës, kreu i saj është zotuar se do t'i siguroj 36 votat e deputetve. Valona.
Zenel, lëvënia e demarkacionit për ratifikim është zvaritur për mungesë të numrave të koalicionit qeverisës. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Analistët politik Valona kanë vlerësuar për të përditshme nxëri se emocioni vërtet për qeverinë do të jetë ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Mirpo, siç nënvizojnë njohësit e zhvillimeve politike, në rast se kjo marrëveshje dështon edhe kësaj radhe, atëherë rrëzimi i qeverisë është pothuajse i nënkuptuar, madje para së mërkurës. Analistët për mungesët e kalimit të ngërçit për të siguruar numrat e mjaftueshëm për demarkacionin, madje thonë se marrëveshja në fjalë procedohet në kuvend më shumë që të ndihmojë qeverisë që ta shkarkojë vetveten. Sipas tyre, PDK-ja dhe LDK-ja aksisoj po përpiqen të ikin përgjegjësive për dështimet që kanë pasur gjatë bashkëqeverisjes, duke i atribuar njëra tjetrës gabimet. Analistët po ashtu vlerësojnë se situata e krijuar tash sa kohë lë të kuptohet se demarkacioni nuk do të kalojë dhe se procedimi i marrëveshjes po bëhet për të shkarkuar vetveten më shumë se sa për të bërë zgjidhjen gërçit që po e mban Kosovën tash sa kohë të izoluar.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ngjecia e Kosovës në procesin e integrimeve evropiane mund të krijojë efekte negative në vend, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Sipas tyre, ndikime të ndryshme politike nga lindja, rritja e rrymave ekstremiste fetare, rritja e nacionalizmit mund të jenë vetëm disa pasoja negative të kësaj ngjecie. Analistët thonë se dëshira e qytetarëve të Kosovës për integrimin evropian nuk është zbehur, por se zhgënjimi tashmë është fakt. Kronike Bekim Bislimit.
Ngjecia e Ballkanit Perëndimor përfshir edhe Kosovën në procesin e integrimeve evropiane është pasojë defektit në shkallën e efektivitetit të politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian, por edhe mungesës së vullnetit politik të elitave drejtuese të vendeve të rajonit për të marrë me ato që i kërkon procesi integrimeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë. Por sipas tyre kjo ngjecie në procesin e integrimeve evropiane mund të krijojë efekte mjaft negative në vend. Arben Qirezi, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ngjecjet e Kosovës në integrimet evropiane, si dhe procesi pa përfunduar i shtetëformimit, e bëjnë perspektivën e saj të paqartë. E gjithë kjo, sipas tij, krijon efekte mjaft negative në vetë Kosovën, në kuptimin social dhe politik, si dhe në kuptimin e situatës gjeostrategjike, por edhe në krijimin e hapësirës për ndikimin e ideologjive të ndryshme.
Ne jemi dëshmitar për ndikime të ndryshme edhe nga lindja, por edhe me rritjen e nacionalizmit. Të jo vetëm Kosovë, por në të gjitha pjesët e Ballkanit. Madje konsideroj se Kosova ka qenë pak e ndikuar në masën sa do të mund të ishte ndikuar nga ideologjitë ekstreme, ideologjitë nacionaliste, ku ta marrin parasysh pozitën e saj dhe një politikë jo fort afruese të Bashkimit Evropian, një politikë e cila ka qenë fokusuar më shumë në pjesët tjera të Ballkanit perëndimor dhe ka lënë Kosovën anash.
Avni Mazreku, profesor i të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se problemet me të cilat ballafaqohet procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, lëvizjet populiste brenda vetë shteteve anëtare të saj, nevoja e fokusimit aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e largët, krijojnë hapësirë komode për të gjitha forcat jo konstruktive për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.
Rrjedhimisht forcat e tjera, në këtë rast lëvizjet e quajtura putiniste, por edhe këto që vijnë nga ambicjet e qeverisë aktuale të Turqisë përkatësisht të Erdoganit, se ata duhet me pas një rol më aktiv në Ballkan, e që në fakt shkon edhe për te lëvizjeve me karakter fundamentalist ekstrem, e përdojnë Ballkanin për të ushtruar të themin ndikimin dhe influencën e tyre.
Por, a mund të ndikojnë ngjecjet e Kosovës në integrimet evropiane në krijimin e të ashtu quajturit euroskepticizëm? Analisti Qirezi shpreh mendimin se në Kosovë nuk kanë ndjenjë të mosdëshirës për të integruar në Bashkimin Evropian, por ekziston një zhgënjim i madh i njerëzve me procesin e ngadaltë të këtij integrimi, me kushtet e vëna për këtë integrim, si dhe me politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kjo sipas tij mund të rezultojë me zbejen e dëshirës së qytetarëve të Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian dhe si rrjedhoi mund të ketë edhe efekte tjera negative.
Mund ta largoj Kosovën nga vlerat që ato promovojnë nga Bashkimi Evropian, vlera në pak cilat Bashkimi Evropian nuk e aplikon në rastin e Kosovës. Vetëm merreni se si trajtohen qytetarët e Kosovës në para ambasadat e vendeve anëtare të Unionit Evropian dhe kjo tregon se çfarë standarde është të dyfeshta Unioni Evropian aplikon me qytetarët e Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane kanë potencuar se Kosova, përveç ngjecjeve në integrimet evropiane në përgjithësi, ajo vazhdon të mbetet ende vendi i vetëm në kontinentin e Evropës, qytetarët e të cilit nuk e gëzojnë lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të tjera na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një fillimjavë të mbarë. Miru dëgjofshim në orën 12:00.